Ja hyvää alkanutta vuotta 2020 itse kullekin säädylle ja säädyttömälle. Tämä on historia suomeksi ja minulla on ilo todeta, että tämä ohjelma on tullut takaisin. Minä olen Ville-Juhani Nivasalo, luokanopettaja ja historian aineopiskelija. Eli kyllä, aloitin Tampereen avoimessa yliopistossa historian aineopinnot ja tältä opiskelijan ammattitaidolla tai tältä pohjalta opiskelijan ammattitaidolla sitten teen näitä jaksoja, joissa esitän asiantuntijaa ja tuon esille näitä historiallisia juttuja, joita sitten läpi käyn. Tämä uusi tuotantokausi lähtee käyntiin sillä, että palataan vähän niihin teksteihin, joita ei viime kaudella julkaistu. Eli niitä kursseja, jotka on käsitelty joko YouTuben kautta tai sitten tuolla mun toisessa blogissa ihan tekstimuotoisina, niin otetaan ne aiheet esille ja sitten hetken päästä jatketaan niillä, jotka on sitten näiden uusien kurssien sisältöjä. Oikein lämpimästi tervetuloa! Tämän ensimmäisen jakson aiheena on Israelin ja Juudan historia nimenomaan esikristillisellä ajalla, eli tuon aikana, jolloin vanha testamentti on muun muassa saanut muotonsa. Tämä aihealue on ollut mun elämässä läsnä hyvin pitkälle ja näitä Raamatun kertomuksia on lapsuudesta asti mulle kerrottu ja opetettu ja tästä syystä sitten lähin näin aikuisella sitten ottamaan selvää, että no mitä historian tutkimus tästä sanoo. Ja tämän tutkielman, joka tämän jakson pohjalla on, siis tämä on tällainen seminaaritutkielma liittyen historian lyhyen sivuaineen opintoihin, eli perusopintoihin. Ja tämän näkökulma on naturalistinen, koska tiede vaan toimii silleen, että me ei voida olettaa mitään yliluonnollista entiteettiä, jota ei ole voitu havainnoida, tai jos meillä ei ole havaintoja, joka ei niin kuin ole sellaista. Ja tiede ei voi myöskään ottaa puolta siinä, että no mikä se yliluonnollinen entiteetti on. Että jos me lähdetään sillä oletuksella vanhan testamentin historiaa tutkimaan, että se on niin kuin Jahve, joka siellä on yliluonnollinen entiteetti, niin se polkee vähän sitten vaikkapa buddhalaisten jaloille. Eli siksi tiede lähtee neutraalista olettamuksesta siitä, että mitään asioita ei selitetä sellaisilla asioilla, joista ei ole havaintoja. Uskontoa mä käsittelen sosiologisena, psykologisena ilmiönä ja tässä jaksossa ja tutkielmassa mä vastasin sellaisiin kysymyksiin, että keitä oli muinaiset israelilaiset, mistä he tulivat, millaisessa suuremmassa historiallisessa viitekehyksessä he elivät ja millaisten vaiheiden kautta päädymme Israelin historiassa siihen aikakauteen, mistä Uusi testamentti alkaa. Ja mulla oli pohjana tässä sellaiset tekstit kuin Michael D. Coganin toimittama kirja The Oxford History of the Biblical World ja tällainen K.L. Noll, Canaan and Israel in Antiquity, a textbook on history and religion. Suomeksi oli vähän vaikea saada sellaista hyvää lähdemateriaalia, niin nämä kansainväliset perusteokset oli mun mielestä ihan kyllä tosi kattavia ja koin, että he vastasivat hyvin tähän kysymykseen. Tämä Kuukanen kirja on vähän vanhempi ja vähän konservatiivisempi näkömyksiltä ja sitten tämä Nollin teos, muistaakseni 2014 julkaistu, niin on sillä tavalla ehkä vielä askeleen edellä siinä, että kuinka paljon niin kuin painoarvoa annetaan vanhan testamentin teksteille. Kuukanin kirjoittajat aika paljon osa vielä kuitenkin lähestyy sellaisesta hieman jo vanhasta hypoteesista, että oletetaan, että tietyt Raamatun kertomukset on totta ja sitten lähdetään tutkimaan arkeologian kautta sitä, että no mitä se arkeologia sitten voisi kertoa meille näistä tapahtumista. Ja sitten Noll taas lähestyy hyvin pitkälti siitä, että ei saa olla mitään sellaisia olettamuksia. Et toki niin kuin vanha testamentti on yksi lähdeteos ja muut juutalaiset kirjoitukset on yksi lähdeteos, mutta ei voida sen kummemmin kuin Homeroksen teksteissä tai muidenkaan antiikin ja sitä edeltävien kirjoitteen teksteissä lähteä olettaan, että he olisivat dokumentoinut historiaa sellaisena kuin se on tapahtunut ja kerron ihan kohta, että miksi. Näiden perusteosten lisäksi niin lueskelin kyllä paljon kaikenlaisia muitakin tekstejä ja tällainen suomalainen jo edesmennyt assyrologi kuin Armas Salonen, niin hänen kirjat Foinikialaiset, Pyhämaa ja Assur ja Sumer ja sen henkinen perintö, niin oli sellaiset kirjat, jotka luin tätä varten. Ja toki ne on jo vähän vanhempaa, mutta Salonen on oman alansa ehdottomia huippunimiä ollut aikoinaan ja muun muassa Gilgamesh-eepoksen suomentanut. Eli sillä tavalla tosi taitava ja pätevä kaveri tuon Mesopotamian historian suhteen. Mutta lähdetään eteenpäin. Eka vähän siitä, että miksi, niin kuin mä sanoin äsken, niin miksi historia, ei voida olettaa, että vanhan testamentin tekstit olisi historiaa sellaisena, kun me ymmärretään, tai miksi ei ole ainakaan perusteltua olettaa näin. Noin 500 vuotta ennen ajanlaskun alkua Miletoksen kaupungista kotoisin ollut joonialainen Hekatai, jos kirjoitti teoksensa johdannoksi. Kirjoitan, mikä näyttää todelta, sillä kreikkalaisten tarut ovat moninaisia ja vaikuttavat minusta naurettavilta. Näin historian tutkimus sai alkunsa. Tai ainakin ajatellaan, että Hekatai, jos oli mahdollisesti ensimmäinen henkilö, joka halusi kuvata menneitä tapahtumia mahdollisimman tarkasti ja totuudenmukaisesti. Ja tätä perinnettä, jonka hän aloitti, niin muun muassa myöhemmät kreikkalaiset ja roomalaiset historiaroitsijat, kuten Herodotus ja Josefus, jatko. Ja tässä kirjoitusperinteessä painotettiin, että kirjoittajan täytyy kerätä ensin aineistoa ja tutustua siihen huolella, ennen kuin voi muodostaa hypoteesin, eli perustellun mallin tapahtuneesta. Jos olet tehnyt yhtään mitään tiedettä tai vähänkään arkijärkeä käyttämällä, niin voit päätyä sellaisen johtopäätökseen, että tämä metodologia kuulostaa itsestäänselvyydeltä, mutta kaikki asiat on keksitty joskus, ja antiikin aikana tällainen ajattelumalli oli käänteentekevä ja uusi. Ja se ei toki tarkoita sitä, että nyt tästä hetkestä lähtien niin historiaa olisi alettu tekemään silleen niin kuin nykyään ajatellaan ja niin kuin nykyään tutkitaan, mutta se oli se lähtökohta. Antiikin aikana yleisin tapa kirjoittaa historiaa oli tällainen eräänlainen kriittinen analyysi siitä, mitä muut oli jo aiheesta kirjoittanut. Näin esimerkiksi Hekata, joka tutki Homeroksen runoja, niin pohti, että mitkä kohdat vaikuttavat epätodennäköisiltä ja myyttisiltä ja mitkä taas vaikuttavat todellisilta. Eli hänelle tämä lähdekritiikki oli sitä, että mietittiin, että no mikä nyt olisi voinut tapahtua ja mikä nyt se selvästi ei ole tapahtunut. Ja tyylilajina tällaisen niin kuin tekstianalyysin kautta tämä historia on helppo tunnistaa. Eli kreikan sana historia, joka tarkoittaa tiedustelua, tutkimusta, kartoitusta. Koska siinä kirjoittaja pyrkii jatkuvasti todistelemaan tekstin merkityksellisyyttä ja todenmukaisuutta. Narratiivien henkilöistä puhutaan useimmiten kolmannessa persoonassa, kuten että hän teki tätä. Itsestään kirjoittaja käyttää minä-pronominia ja muistuttaa aika jo lukijaa siitä, miten hän on tiedon saanut. Lisäksi minä-muotoa käytetään silloin, kun kirjoittaja haluaa korostaa omaa asemaansa luotettavana auktoriteettina. Esimerkiksi Herodotus kertoo tekstistä lukijalle, että kaikki hän nyt tietää hänen olevan perillä näistä asioista, koska hän on jo tunnettu historioitsija. Mutta tarkoista perustelusta ja hyvistä aikeista ja huolimatta antiikin historiaroitsijat eivät kuitenkaan kirjoittanut aina totuudenmukaisesti. Ja tämä johtui siitä todennäköisesti, että varsinaista akateemista yleisöä ei teksteille ollut, vaan suurin osa lukijakunnasta koostui pienestä varakkaasta eliitistä, joka oli lukutaitosta. On arveltu, että tuossa ajanlaskun alussa tuolla alueella, tuossa Välimeren alueella, niin lukutaidon prosenttimäärä oli ehkä joku 10, ja se oli jo enemmän kuin mitä sitten antiikin aikaan. Eli 10% ihmisistä osasi ehkä lukea, ja ehkä 3% osasi kirjoittaa auttavasti, ja sitten tosi hyvin osasi kirjoittaa vielä pienempi prosentti. Eli se porukka, joka pystyi hankkiin tekstejä ja lukemaan niitä tekstejä, niin se oli yleensä varakasta eliittiä. Ja varakas eliitti ei läheskään aina ollut kiinnostunut kuulemaan pelkkiä historiallisia faktoja, kun tarjolla oli mielenkiintoisempaakin kirjallisuutta. Ja hallitsijat kautta aikojen on mieluummin suosinut tekstejä, joita pystyy käyttämään poliittisesti edukseen. Eli ihan nykypäivään saakka hallitsijoille ja poliitikoille on eduksi, että kirjoitetaan sellaista narratiivia, jossa heidät esitetään hyvässä valossa. Eli, ja tämä ei todellakaan ollut mitenkään erilaista antiikin aikaa. Eli historioitsijatkin joutui tuolloin tosi paljon yhdistelemään teksteissään faktaa ja fiktiota, saadakseen yleisönsä kiinnostumaan ja saadakseen ne rikkaat henkilöt sitten lukemaan niitä tekstejä niiden kavereille ja perheenjäsenille, koska heidät esitettiin siinä hyvässä valossa sitten tai jollain tavalla ehkä heidän sukuunsa tai heidän saarensa tai jollain tavalla tuli positiivisessa valossa, vaikka se oikea todellinen tapahtuma ei välttämättä olisi ollut ihan niin glorifioitu. No, kreikkalainen historiankirjoitus oli aikaansa edellä, ja jos me sitten ajatellaan, että mitä siinä ympärillä tapahtui, ja sitä ennen tapahtui Mesopotamiassa, eli kaksoisvirran maassa, missä on niin kuin varhainen korkeakulttuuri jo 3000 ennen ajanlaskua alkoi. Sumerilaiset on siellä harjoitellut kirjoittamista. Tai vaikka Egyptissä, siinä Välimeren eteläpuolella, jossa myös on niin kuin hyvin varhain alettu kirjoittaa yhtään mitään. Tai sitten Lähi-idässä, josta meillä on esimerkiksi ugaritilaiset tekstit sellainen, joista paljon tehdään niin kuin Raamatun ajan historiaankin sellaista vertailevaa tutkimusta tai assyrialaista, tai mikä vaan mikä siinä alueella oli. Niin sitä historiasanaa ei ole siellä olemassa, eikä muinaisessa hepreassa ole myöskään olemassa sanaa, joka vastaisi Kreikan historiaa. Eli niin kuin on hyvin perusteltua olettaa, että historiankirjoittajien perusteet ja periaatteet sellaisina kuin nämä kreikkalaiset harvat historioitsijat ne on ymmärtänyt, niin ne ei ole koskettanut kirjureita, jotka on kirjoittanut esimerkiksi vanhan testamentin kirjat. Ja mikä tästä myös tekee uskottavan tästä väitteen on se, että kun taas palataan siihen kirjallisuusanalyysiin ja tekstien tyylilajien vertailuun, niin nämä vanhan testamentin tekstit on tosi lähellä niitä tekstejä, joita tuotettiin tuohon aikaan Egyptissä, Mesopotamiassa ja muualla siellä Kanaanin tai Levantin alueella, eli siellä missä nykyään on Israel ja sen ympärysvaltiot. Eli tällaisia tekstejä, joiden ei ollut millään tavalla tarkoitus olla historiaa siinä mielessä, kuin me sen nykyään ymmärrämme. Paikallisille ihmisille ne saattoi olla todellista historiaa, sillä tavalla, että ne oli niitä alkumyyttejä, jotka he sitoo siihen omaan tarinaansa, omaan kulttuuriinsa, mutta ne ei ollut historiaa sellaisena, että niillä olisi pyritty kuvaamaan todellisia tapahtumia niin kuin ne on oikeasti tapahtunut. Jos nyt Raamatusta joku tällainen historiallisen kirjoitusotteen sisältävä kirja haluttaisiin löytää, niin Luukkaan evankeliumi voisi periaatteessa olla yksi, ja sitten tietysti myös ehkä apostolien teot jollain tasolla, mut se ei täytä näitä kriteerejä, mutta siinä on tiettyjä sellaisia, esimerkiksi mainitaan lähteitä ja vähän sellaisia, että miten on, mut sellainen väite, että Luukas olisi jotenkin aikaansa edellä ollut siinä, että se olisi niin kuin todella tarkkaa lähdekritiikkiä tehnyt, niin on kyllä ihan perusteita. Mutta ei mennä vielä Uuden testamentin puolelle, eikä mennä oikeastaan ollenkaan, ainakaan tässä jaksossa, vaan tässä nyt pysytellään siellä muinaisuudessa, eli kahdella esikristillisellä vuosituhannella noin. tässä vaiheessa täytyy todeta, että voi olla, että tämä jakso tullaan pilkkomaan useampiin paloihin, ettei tästä tule monen tunnin mittaista luentoa, mutta katsotaan, että kuinka pitkälle jaksetaan tänään mennä, ja sitten palataan aiheeseen seuraavassa jaksossa tarpeen mukaan. Eli lähdetään siitä, että miten me voidaan tutkia yhtään minkään alueen historiaa, mutta nyt ensisijaisesti vaikka tätä Israelin historiaa, joka on tämän aiheen tai tämän jakson aihe. Ja miten voidaan tutkia, niin tietysti meillä täytyy olla lähteitä, joista yksi on arkeologia. Ja arkeologia tarkoittaa sellaista tieteenalaa, joka kaivelee erilaisia esineitä ja asuinpaikkoja ja tutkii eri aikakausina syntyneitä kerrostumia ja sitten tekee niistä sellaisia perusteltuja arvauksia esimerkiksi siitä, että paljonko tietyllä ajalla, tietyllä alueella on asunut ihmisiä, perustaen sen siihen, että okei, jos tässä me ollaan löydetty 5 mökin tällaiset rajat, niin paljon siinä kylässä todennäköisesti on ollut tuhaika ihmisiä, tai ylipäätään, että jos pystytään laskemaan, että paljonko ruokaa on tietyllä menetelmillä pystytty tuottamaan tiettyyn aikaan, niin sitten pystytään tekemään sellainen arvaus siitä, että paljonko tällä alueella on tähän aikaan ollut. Jos esimerkiksi nähdään kerrostumista, että no se ei ole ollut mitenkään erityisen vaikka kuivaa aikaa tai muuta. Se on monimutkaista. Sitten meillä on tietysti kaikki ympäröivien alueiden lähteet, mitä muut on kirjoittanut samaan aikaan, joista nyt esimerkiksi Egypti mainittakoon heti siitä vieressä. Eli Egyptissä on tuotettu valtavasti materiaalia, joka on yllättävän hyvin säilynyt siellä hiekkaisessa kuivassa maastossa. Eli mitä egyptiläiset on kirjoittanut sitten tästä Palestiinan, eli Kanaanin, eli Levantin, eli nyt nykyisen Israelin ja sitä ympäröivien alueiden, Jordanian ja Syyrian ja muiden tästä alueesta. Ja sitten tietysti meillä on vanha testamentti, joka on tietysti tärkein kirjallinen lähde, joka kertoo näistä ajoista. Sitä ei missään nimessä voi sivuuttaa, koska se on kirjoitettu nimenomaan tällä alueella eläneen kulttuurin toimesta. Ja tietysti se, miten he esittelee itsensä, niin se on hyvin todennäköistä, että se on tietystä näkökulmasta kirjoitettua, mutta silti sitä voidaan kyllä käyttää ehdottomasti. Ei ole mitään syytä, että miksi ei. Ja jos puhutaan vanhasta testamentista, niin juutalaisessa uskonnossa se tunnetaan nimellä Tanakh. Ja eri kirkkokunnat käyttää vähän eri versioita siitä Tanakista, ja katolisella ja ortodoksisella kirkolla on muutamia sellaisia kirjoituksia, joita protestanttisessa kirkossa tai juutalaisuudessa ei pidetä osana vanhan testamentin kaanonia. Ja protestanttinen raamattu ja juutalainen Tanakh niin käyttää tällaista niin sanottua masoreettista tekstiä, joka on juutalaisten kirjanoppineiden 700-1100-lukujen välillä kopioima ja toimittava 24 kirjan kokoelma. Ortodoksinen kirkko käyttää niin sanottua Septuagintaa, joka on noin 200-luvulla tai 300-luvulla ennen ajanlaskua alkua tehty käännös heprean ja aramean kielisistä käsikirjoituksista. Yhtään kokonaista alkuperäistä versiota ei ole säilynyt, vaan jäljellä olevat käsikirjoitukset ovat kopioiden kopioita. Katolinen kirkko käyttää tätä samaa käännöstä, mutta siitä tehtyä latinankielistä versiota, joka tunnetaan nimellä Vulgata. Erilaiset käännökset ja niiden alkuperä tarjoaa pohdittavaksi mielenkiintoisen kysymyksen. Esimerkiksi sen, että paljonko tekstit on muuttuneet vanhemmista säilyneistä käsikirjoituksista, jotka on tuolta noin 300-luvulta ennen ajanlaskun alkua. Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa on ollut tällainen pyhät tekstit ja traditiot muutoksessa huippuryhmä, joka on tutkinut tätä ja tuottanut sitten tällaisen kirjankin siitä aiheesta, kun kiveen hakattu. Heidän mukaan teksteissä tapahtuneet muutokset vaihtelevat pienen pienistä eroavaisuuksista teksteissä, käsikirjoituksissa ja käännöksissä suuriin sosiaalisiin, poliittisiin ja uskonnollisiin muutoksiin. Ja muutosten laajuus ja tavoitteellisuus vaihtelee ja ne ulottuvat satunnaisista kopiointivirheistä kokonaisten tekstijaksojen tarkoitukselliseen muokkaukseen. Ja säilyneitä käsikirjoituksia vertailemalla on jaoteltu muutokset 4 eri kategoriaan, lisäyksiin, uudelleenkirjoituksiin, siirtoihin ja poistoihin. Ja lisäysten tekeminen on ollut yleisin tapa muokata ja ajankohtaista pyhiä tekstejä. Esimerkiksi Joosuan kirjan 6. luvun jakeessa 3-5 sanotaan Septuagintan tekstissä seuraavasti. Eli tämä on nyt se versio, joka on kirjoitettu joskus silloin 250 ennen ajanlaskun alkua. Sotajoukkonne tulee asettua kaupungin ympärille. Kun torviin puhalletaan, koko kansan on huudettava yhdessä. Heidän huutaessaan kaupungin muurit sortuvat ja joukkonne voivat hyökätä kaupunkiin joka mies siitä paikasta, missä sattuu seisomaan. No tämä sama teksti siinä masoreettisessa tekstissä, joka on sitten noin 1000 vuotta myöhemmin, tai se mikä nyt protestanttisesta raamatustakin löytyy, niin menee näin. Sotajoukkonen tulee kulkea kaupungin ympäri, kiertää se kerran päivässä 6 peräkkäisenä päivänä. 7 papin tulee kantaa 7 oinaansarvista torvea liitonarkun edellä. 7. päivänä teidän on kierrettävä kaupunki 7 kertaa ja pappien on puhallettava torvi. Kun torviin puhalletaan ja te kuulette niiden äänen, koko kansan on kohotettava sotahuuto. Silloin kaupungin muurit sortuvat ja joukkonne voivat hyökätä kaupunkiin, joka mies siitä paikasta, missä sattuu seisomaan. Vaikka lähtökohtaisesti nämä lisäykset ei muuta kertomuksen tarinaa, ne lisää kuitenkin mystisen ja uskonnollisen elementin tämän Jerikon kaupungin vallotuksen, mistä tämä tekstipätkä kertoo. Kirjoittaja on mahdollisesti halunnut korostaa sodan pyhyyttä ja Jumalan osallisuutta tehdessään tämän kaltaisia toimituksellisia valintoja. No mistä lisäykset sitten on tullut? Kyseisen paikan kohdalla vastaus on suhteellisen helppo. Kaikki lisätyt elementit ovat osa kertomusta sen myöhemmissä tapahtumissa näissä kaikissa säilyneissä käsikirjoituksissa. Eli masoreettisen tekstiin on tehty lisäys, jonka kautta tarinan eri osille on saatu parempi yhteenkuuluvuus ja koheesio ja samalla korostettu niiden uskonnollista merkitystä. Mutta aina ei ole näin. Siis myös selkeästi irrallisia elementtejä on lisätty teksteihin niiden vuosissa tai sen toimitusprosessin aikana. Näistä tunnetaan esimerkiksi usein teksteissä esiintyvät niin sanotut deuteronomistiset lisäykset, joiden kautta selitetään Israelin kansan takaiskuja heidän omilla pahoilla teoillaan. Yksi esimerkki voisi olla vaikka Tuomarien kirjan luvun 6 jakeista 7-10. Jakeet puuttuu kokonaan tällaisesta vanhimmasta tunnetusta kyseisen kirjan käsikirjoituksesta. Luvussa israelilaiset huutavat midianilaisten ahdistamina avukseen Herraa. Irrallisessa lisäyksessä heille ilmestyy profeetta, joka nuhtelee israelilaisia siitä, että he eivät ole muistaneet Jumalan tekoja Egyptissä, vaan ovat alkaneet palvoa amorilaisten jumalia ja täten hylänneet oman jumalansa. Mutta näitä jakeita ennen tai niiden jälkeen kyseistä nimetöntä profeetta ei kertomuksessa esiinny, ja on jo pitkään epäilty, että tämä on irrallinen lisäys, mutta sitten tämä varmistui vasta, kun löytyi riittävä vanha versio kyseisestä vanhan testamentin kohdasta, josta sitä tätä ei niin kuin löydy. Eli se on jo epäilty, että se on ollut lisäys, ja sitten on todennettu se, kun on saatu riittävä vanha käsikirjoitus, jossa sitä ei ole ollut. On myös sitten tällaisia muokkauksia, joita voi kutsua uudelleen kirjoittamiseksi. 5. Mooseksen kirjan luvun 17 varhaisissa tekstitraditioissa Mooses antaa israelilaisille ohjeita luvatun maan vallottamista varten. Qumranista löydetys, eli Qumran on sellainen ollut silloin ajanlaskun alun aikaan sellainen yhteisö, joka on ollut siis juutalainen yhteisö, joka on eristäytynyt sinne erämaahan ja ollut tällainen uskonnollinen. He on säilynyt paljon erilaisia uskonnollisia tekstejä, ja kun puhutaan Qumranista, niin tarkoitetaan nimenomaan sellaista niitä luolia, mistä näitä käsikirjoituksia on sitten paljon löytynyt. Eli siis Qumranista löydetyssä temppelikäärössä 151 puhujana on Mooseksen sijaan Jumala. Ja tässä varhaisessa tekstitraditiossa Mooses on se, joka antaa israelilaisille ohjeita. Eli vaihtelu siinä, että yhdessä tekstissä puhujana on Mooses ja toisessa Jumala on niin kuin esimerkki siitä, että miten on uudelleen kirjoitettu tietty kohta ja haluttu painottaa tiettyä asiaa siinä. Ja tietysti kun painotetaan, että Jumala puhuu, niin silloin sille on annettu enemmän painoarvoa. Eli jo esikristillisellä ajalla niin on ollut paljon olemassa tekstejä, joissa on ollut rinnakkaisia versioita näistä tarinoista. Joo, pidetäänpä pieni hengähdystauko. Eli Raamatun tekstejä on historian saatossa muokattu lisäämällä sinne asioita ja uudelleen kirjoittamilla asioita. Tämä koskee sekä vanhaa että uutta testamenttia. Sen lisäksi on tehty siirtoja ja poistoja. Eli sieltä on poistettu ihan jotain asioita. Ja nyt näistä siirroista ja poistoista mä annan vielä pari esimerkkiä ja sitten mennään vähän siihen, että miten Raamatun vanhan testamentin tekstit nykytietämyksen valossa ajoitetaan ja sitten toivottavasti pikkuhiljaa siirrytään muihin lähteisiin. Mutta mun mielestä on tärkeää ymmärtää, että minkälaisista lähtökohdista käsin tätä vanhaa testamenttia, joka on tärkein lähde tietysti tämän alueen ja tämän kansan historian tutkimukselle, minkälaisista lähtökohdista käsin sitä voidaan käyttää ja tutkia. Eli Jeremian kirjassa luvut 46 ja 51 sisältää tuomion julistuksia eri kansoille. Jaksossa profeetta Jeremia julistaa Jumalan tuomiota tuntemansa saan maailmassa aina egyptiläisistä babylonialaisiin. Hehän ei tiennyt mitään esimerkiksi Australian aboriginaaleista, niin niille ei voinut julistaa tuomiota. Mut Septuagintassa tämä tekstijakso sijaitsee kirjan luvussa 25 ja 31, ja tutkijat arvelee, että tämä on sen alkuperäinen paikka, mutta toimittaja on mahdollisesti halunnut korostaa Babylonin tuhoa ja säästynyt sen siksi kirjan loppuhuipennuksen ja siirtänyt sen sinne lukuihin 46-51, mutta tämä on tuonut pieniä ongelmia siihen kirjan yhtenäisyyteen ja siksi keskivaiheille on sitten kirjoitettu vähän tarkennuksia, jotka selventää, että pohjoisesta tuleva vihollinen on Babylon, mutta sen kirjan niin kun, sellaisen kohesion kannalta ne sopii paljon paremmin ne luvut sinne keskivaiheelle kuin sinne loppuun, missä ne nykyään on sitten esimerkiksi protestanttisessa vanhassa testamentissa. Eli vaikka kirkkoraamattu nyt olisi yksi esimerkki. Neljästä erilaista muokkaustyypeistä kaikkein vaikeinta on todentaa niitä tapauksia, joissa tekstissä on poistettu osioita. Ja me tiedetään, että masoreettisen tekstiin verrattuna Septuaginta sisältää ison joukon niin kutsuttuja apokryfikirjoja, eli sellaisia kirjoja, jotka on jätetty pois. Mutta sitten myös osia kirjoista on jätetty pois. Esimerkiksi Danielin kirjassa on 4 osioa. Asarian rukous ja pelastava enkeli, 3 miehen kiitosvirsi tuloissa, Susanna ja vanhimmat sekä Bel ja lohikärmi. Eli nämä on kaikki poistettu siitä, mikä meilläkin on suomalainen kirkkoraamattu 3.8 ja 9.2. Eli niitä ei sieltä löydy. Ja on myös sit sellaisia poistoja, joiden taustalla saattaa olla teologisia tarkoitusperiä. Ja yksi esimerkki löytyy Joosuan kirjan luvun 24 jakeista 30 ja 31. Jakeista on poistettu osuus, joka löytyy Septuagintasta, mutta ei siis näistä uudemmista Raamatun käännöksistä kaikista. Jonkin aikaa näiden tapahtumien jälkeen Joosuan Nunin poika Herran palvelija kuoli 110 vuoden ikäisenä. Hänet haudattiin omalle perintömaalleen Timnat-Serahiin, joka on Efraimin vuoristossa Gaasin vuoresta pohjoiseen. He hautasivat hänen kanssaan kiviveitset, joilla hän ympärileikkasi israelilaiset Gilgalissa sen jälkeen, kun hän oli johdattanut heidät ulos Egyptistä, kuten Herra oli häntä käskenyt. Ne ovat siellä vieläkin tänäkin päivänä. Eli tämä kohta, jossa puhutaan kiviveitsistä, niin se on poistettu sieltä, sitä ei ole enää. Ja mahdollinen syy, miksi se on poistettu, on se, että se on teologisesti ongelmallinen. Esimerkiksi se asettaa nämä kiviveitset tällaisen pyhänjäännöksen asemaan uskonnossa, jossa kulttiesineet ja pyhänjäännökset oli kielletty. Ja vielä suurempi ongelma on kuitenkin se, että teksti antaa Joosualle roolin, joka kuuluisi Moosekselle. Eli kun Mooses oli perinteen mukaan juuri se, joka ympärileikkasi israelilaiset, niin on ongelmallista, että toinen teksti väittää, että se oli Joosua. Eli jos nyt summataan näitä, niin eri käsikirjoitusten vertailu osoittaa, että tekstejä ei ole pyritty ajan saatossa vain kopioimaan ja säilyttämään, vaan niitä on toimitettu valikoiden ja perustellusti. Näiden muokkausten löytäminen avaa ikkunan tällaisen juutalaisen aate- ja oppihistorian muotoutumiseen. Raamatun historiallis-kriittisessä tutkimuksessa on toki jo aiemminkin kehitetty erilaisia lähdekriittisiä menetelmiä, joiden perusteella on pystytty havaitsemaan tekstissä ilmeneviä epäsäännöllisyyksiä esimerkiksi käytetyn kielen osalta, mutta kuitenkin vasta kun on pystytty vertailemaan eri käsikirjoituksia, on näiden menetelmien osuutta voitu todentaa myös käytännössä. Mutta paljon tietoa on kuitenkin edelleen tavoittamattomissa, kun lähdemateriaalia on aika vähän ja se on kuitenkin verrattain nuorta. Eli varhaisimmatkin säilyneet käsikirjoitukset on vasta tuolta hellenistiseltä ajalta, eli sen jälkeen kun Aleksanteri Suuri oli vallottanut Persian valtakunnan, eli noin 300 ennen ajanlaskun alkua tai ennen Kristusta, miten sen haluaa ymmärtää, mutta kuitenkin. Tässä vaiheessa näistä vanhan testamentin tapahtumista, Nehemian kirjan kuvaamasta Jerusalemin temppeli ja muurien jälleenrakentamisesta oli jo noin 200 vuotta kulunut, jos se sijoitetaan siihen aikaikkunaan, minkä Raamattu sille antaa. Eli tästä näitä tekstejä edeltäneestä kirjoitusprosessista, niin meillä ei ole alkuperäistekstiä, joista voitaisiin sanoa, että okei, näitä on lisätty, näitä on muokattu, että siitä lähinnä esitetäänkin sitten valistuneita arvauksia, ja nämä valistuneet arvaukset on nyt se, mikä käsitellään seuraavaksi. Tutkijoilla on melko hyvä yhteisymmärrys tietystä perusperiaatteista. Poikkeuksena on sellaiset uskonnolliset tahot, jotka lähestyy näitä tekstejä pyhinä kirjoituksina ja irtisanoutuu joko kokonaan tai osittain kriittisistä tulkinnoista. Esimerkiksi Raamatun 5 ensimmäistä kirjaa, jotka tunnetaan suomeksi nimellä 1-5 Mooseksen kirja, englanniksi Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers ja Deuteronomy. Monet juutalaiset kristit pitää näiden kirjan kirjoittaneen Moosesta, joka tässä tarinassa on Egyptin faaraan ottopoika, joka sitten myöhemmin johti israelilaiset pois Egyptin orjuudesta. Eli esimerkiksi tällaisella sivustolla kuin overviewbible.com, niin Mooseksen osallisuus Raamatun kirjoitusprosessiin esitetään faktana. Historian tutkimus ja analyyttinen Raamatun tutkimus esittää kuitenkin tälle väitteelle kaksi perustavanlaatuista haastetta, joihin sen pitäisi pystyä vastaamaan. Ensimmäisenä on kysymys Mooseksen historiallisuudesta, koska ongelmana on, että lukuisista arkeologisista kaivauksista huolimatta todisteita tällaista laajamittaisesta israelisten orjuudesta Egyptissä, Mooseksesta tai erämaan vaelluksesta sellaisena kuin Raamattu ne esittää, niin ei ole olemassa. Toinen haaste on, että tekstien erilaiset tyylit, painotukset, anakronismit, eli tällaiset väärään aikakauteen sijoitetut asiat, ja yhteydet muihin Lähi-idän teksteihin antaa niin kuin hyvän perusteen olettaa, että näitä on kirjoitettu useamman eri kirjoittajan toimesta ja myös niin kuin hyvin erilaisina aikoina ja niin kuin huomattavasti myöhemmin kuin mitä sitten Mooseksen oletettaisiin eläneen. Sitten tietysti konservatiivisen näkökulman vastapainona on joidenkin historian tutkijoiden tällainen erittäin kriittinen näkökulma Israelin ja vanhan testamentin historiaa. Esimerkiksi tällainen tutkija kuin Lemche esittää vanhan testamentin pääasialliseksi kirjoitusajankohdaksi ja paikaksi Aleksandrian kaupungin juutalaisyhteisöä Egyptissä 300-luvulla. Ja perustellaan hän käyttää teksteissä runsaasti esiintyviä kreikkalaisia vaikutteita. Mutta suurin osa tutkijoista asettuu näiden kahden ääripään välimaastoon ja on saatu rakennettu sellainen kohtuullisen hyvä perusteltu kompromissi siitä, missä järjestyksessä eri kirjat ja niiden osat on voitu kirjoittaa. No, milloin sitten näitä olisi kirjoitettu? Niin lukuun ottamatta tiettyjä runoja ja tekstikatkelmia, joilla on niinku sellaista selkeää on selkeitä perusteita olettaa, että ne on huomattavasti myöhäisempää, tai siis korkean varhaisempaa alkuperää, niin ajatellaan, että monarkian aikana, eli noin 745-586 ennen ajanlaskun alkua, niin olisi kirjoitettu tällainen niin sanottu deuteronomistinen historia, eli Joosuan tuomarin, Samuelin ja kuninkaiden kirjat. Ja sitten viidennen Mooseksen kirjan luvut 5-26. Ja sitten profeetat Aamos, Hosea, Miika, Nahum, Sefania, Habakuk ja osa Jesajan kirjasta, nimenomaan se alkuosa. Sitten pakkosiirtolaisuudessa Babyloniassa olisi kirjoitettu loppuun tämä deuteronomistinen historia ja täydennetty Mooseksen kirjaa. Ja sitten on nämä profeetat ja psalmit olisi tuotettu täällä. Sitten persialaisaikana, eli 538-330 ennen ajanlaskun alkua, mikä on se pakkosiirtolaisuuden jälkeinen aika, kun oli saatu jo palata ainakin Raamatun narratiivissa, niin olisi kirjoitettu ensimmäinen ja neljäs Mooseksen kirja, ja sitten Jesajan loppuosa ja tietyt profeetat, Esra, Nehemia, ja hellenistisellä ajalla olisi sitten kasattu Job, valitusvirsi, laulujen laulut, Joona ja loput psalmit. Ja sitten ihan lopuksi olisi vielä ollut siinä makkabealais kautta hasmonilaisen dynastian aikana ja roomalaisaikana sitten just ennen ajanlaskun alkua, niin olisi sitten Daniel, Ester, sananlaskut ja näin. Ja siis tekstejä on toki niin kuin aiemminkin ollut, mutta ne olisi ikään kuin koottu ja toimitettu sitten lopulliseen muotoonsa näinä aikoina. Mutta ei voida varmuudella tietää, milloin ensimmäiset versiot eri kirjasta on kirjoitettu muistiin, eikä tiedetä, millaisen toimitusprosessin ne ovat käyneet läpi. Mutta toi, minkä mä tuossa esittelin, on sellainen, mikä tyydyttävästi kuvaa sitä näkemystä, jota niin kuin tämä tutkijoiden enemmistö edustaa. Eli tosiaan, jos ajatellaan, että niin kuin vaikka David, niin tekstit Davidista, jos häntä on ollut olemassa, niin olisi kirjoitettu 200-300 vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Ja jos näin on, niin voidaan ajatella, että siinä on tarinat ehkä ehtinyt jo vähän muodostua erilaiseksi. Mutta tällainen esimerkki tällaista tosi vanhasta tekstistä on Tuomarien kirjan 5. luvun jakeesta 2-31 löytyvä Deboran laulu. Se on tällainen runomuotoinen kertomus Israelin heimojen solmivan liittouman saavuttamasta voitosta. Ja tämän runon arvellaan olevan yksi vanhan testamentin vanhimpia kohtia. Se on ajoitettu noin 1200-luvulle ennen ajanlaskun alkua. Eli niihin aikoihin, kun israelilaiset olisivat sitten jo palanneet sieltä Egyptin orjuudesta. Joo. Eli jos ajatellaan sitä, että millä tavalla Raamattu kertoo, tai vanha testamentti kertoo noista Israelin kansan varhaisista vaiheista, niin tällä tiedolla, mikä nykypäivänä on, niin se kertoo niistä niin kuin hyvin, ainakin paljon myöhemmin kuin mitä ne on kirjoitettu. Ja mitä tuossa alussa puhuin siitä, että historiankirjoitusta ei tunnettu, niin se kertoo niistä hyvin tälleen myyttisillä tavoilla. Eli jos nyt ajatellaan vaikkapa niitä dialogeja, mitä David käy Jumalan kanssa, niin sehän on sellainen kärpäsenä katossa tapa kuvailla sitä, että mitä siinä sanotaan. Eli joko ne pitäisi olla tämän henkilön itsensä kirjoittamia tai jonkun, joka on niin kuin ollut siinä hyvin läheinen henkilö hänelle. Mutta miksi David ei ole kirjoittanut näitä, niin voidaan antaa esimerkiksi kielen tutkimuksellisia perusteita. Eli näissä vanhan testamentin teksteissä käytetty heprean kieli on varsin myöhäistä alkuperää. Eli kielioppi, sanasto, sanojen kirjoitusasu ja lauseiden muotosäännöt on sellaisia, että tekstit on kirjoitettu nykyiseen muotoonsa aikaisintaan tämän vuoden 550 ennen ajanlaskun alkua jälkeen. Eli tällaista, jos se olisi kirjoitettu aikaisemmin, niin se olisi hyvin erinäköistä se teksti ihan vaan jo sen takia, että jos me ajatellaan, että kielten opettelussa niin opiskellaan vaikka tällaisen niin sääntö kuin konsukiepre, eli konjunktio, subjekti, predikaatti. Niin jos tämä järjestys olisikin erilainen, niin me tiedettäisiin, että okei, tällaista on käytetty joskus aikoina, niin voitaisiin tehdä sellainen päätelmä, että okei, tämä on kirjoitettu silloin, kun tämä tapa kirjoittaa oli niin kuin voimassa. No, profetaaliset perusteet on tietysti, eli ideologisia lähtökohtia ei voida ottaa historian tutkimuksen perusteeksi, eli meidän on pakko ohittaa yliluonnolliset elementit teksteistä. Esimerkiksi nyt vaikka Danielin kirjan ajoittaminen on sellainen hyvin kuuma peruna, josta väitellään, mut on hyviä perusteita, sekä kielen tutkimuksellisia perusteita, että sitten tällainen niin sanottu profetaalinen peruste sille, että Danielin kirja olisi kirjoitettu huomattavasti myöhemmin, koska se ei oikeastaan niin kuin, siinä on oikeita historiallisia elementtejä, oikeita historiallisia henkilöitä, mutta ne ei toteuda niin kuin muu historian tutkimus on havainnoinut, että tietyt hallitsijat ja muut, missä järjestyksessä ne on mennyt ja näin. Ja sitten ne profetiat, mitä siellä esitetään, niin on sellaista ikään kuin jälkiviisautta, että okei, nämä kansakunnat tulee tässä järjestyksessä tyyppisesti, niin ikään kuin se argumentti on se, että kirjoittajan on täytynyt tietää tietyt perusteet sille, että miten tämä historia tulee menemään. Ja sitten arkeologiset perusteet, eli arkeologisten löytöjen pohjalta tehdyt monitieteelliset päätelmät Palestiinan alueen historiasta on vähitellen johtanut siihen, että Raamatun auktoriteettihistorian tapahtumia kuvaavana lähteenä on heikentynyt huomattavasti. Esimerkiksi jos kysytään israelilaisilta, niin valtaosa israelilaisista historian tutkijoista, jotka on kaivellut siellä omalla maallaan, niin on sitä mieltä, että esimerkiksi Moosesta ei ole ikinä ollut, että se on kaunis tarina, vähän niin kuin suomalaisille Kalevala, mutta ei pidä paikkaansa historiallisesti. Ja nämä kolme väitettä, eli kielen tutkimukselliset perusteet, profetaaliset ja arkeologiset perusteet, niin antaa vähän kuvasi niistä syistä, jotka on ohjanneet tiedeyhteisön ajattelun muuttumista viimeisen vuosisadan aikana, ja myös sitä, että mistä lähtökohdasta mä lähden käyttämään Vanhaa testamenttia lähteenä, eli miksi niin kuin Noan arkin kertomus ei ole niin kuin historiallinen fakta, niin perustuu sille, että sitä ei ole kirjoitettu sillä tavalla, että se olisi historiaa. Edes kirjoittaja ei ole edes pyrkinyt kuvaamaan sillä, vaan se on myytti, se on legenda. Joo. Olen muuten jokaisen kohan lopettanut, että joo. Se on ehkä sellainen hengenveto tai sellainen, että joo. No, eteenpäin. Esittelen tässä lyhyesti historian tutkimuksen periaatteita. Mun käytin vähän läpi, että mitä se historia, niin kuin historian tutkimus, mistä se lähti. Ja on todettu, että se ei entisaikaan, sillä ei ymmärretty sitä, mitä me ymmärretään sillä nykyään. Ja se oli oikeastaan ihan uusi keksintö tuolla antiikin aikana. Mutta nykyään historian tutkimus voidaan jakaa kolmeen erityyppisen eri lähtökohdista toimivaan koulukuntaan. Tällaisiin positivistisiin, humanistisiin ja ideologisiin tapoihin lähestyä tutkittavaa aihetta. Ja pitää muistaa, että mikään näistä ei pysty kuvaamaan menneisyyttä täysin sellaisena kuin se tapahtunut, vaan kukin pyrkii tekemään sellaisia merkityksellisiä tulkintoja, perusteltuja olettamuksia siitä, mitä on tapahtunut. Ja kaikilla koulukunnilla omat filosofit lähtökohtansa, tietyt yhteisesti sovitut pelisäännöt tai niiden painotukset erilaisia, joiden kautta pyritään sitten rakentamaan kuvauksia menneestä. Tällainen positiivistinen akateeminen historian tutkija lähtee siitä ajatuksesta, että väitteet, joita ei voida todistaa todeksi tai epätodeksi, ovat merkityksettömiä. Eli jos vaikka ensimmäisen Mooseksen kirjan teesiä Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen tutkitaan, niin se on tällaisen positiivistin näkökulmasta merkityksetön, koska sekä jumaluksien olemassaolo että ihmisen ja Jumalan yhteys on väitteitä, joita ei voida todistaa. Ne perustuu tällaiselle henkilökohtaiselle kokemukselle ja ne on aika universaaleja kaikissa uskonnoissa, eli ihan uskonnosta riippumatta, niin kaikilla on kokemus siitä, että heillä on yhteys siihen omaan Jumalansa, mikä tietysti toisaalta vaikuttaa siltä, että kellään ei oikeasti ole yhteyttä yhtään mihinkään, mutta se ei ole tämän jakson aihe. Mutta positiivisti pyrkii kuvaamaan tapahtumia ja niiden välisiä suhteita objektiivisesti. Ja tämä ei ole aina helppoa, koska joudutaan tekemään kompromisseja ja valintoja siinä, mitä painotuksia ja tulkintoja tehdään lähdeaineiston perusteella. Ja tällainen positiivistinen historian tutkija niin yleensä miettiikin, että mikä on todennäköisempää. Eli siinä on toisaalta kytkentä sinne kreikkalaiseen historiaan, mutta positiivismissa tosiaan niin oikeastaan positiivisesti ei voi sanoa kovin montaakaan asiaa niin kuin varmasti, ja ehkä sitten jättääkin kommentoimatta useampia asioita, koska on vaikea olla varma, varsinkin mitä vanhempia asioita tutkitaan. Humanistinen historiantutkija hyväksyy tämän positiivistisen perusperiaatteen, mutta humanistia kiinnostaa se, että mitä yksilöt ja yhteisöt on ajatellut, mihin ne on uskonut ja muut. Ja tällainen Raamatun historia ja Raamatun ajan sen Juudan historia tutkittaessa, niin humanismi on oikeastaan, tai tällainen humanistinen näkökulma niin on tosi hyödyllinen, koska me yritetään tehdä tällaisia tarkoituksellisia päätelmiä historiallisten tapahtumia, uskomusten mahdollisista syy-seuraussuhteista ja sitä kautta rakentaa malleja, jotka kuvaisi tämän alueen historiallista että uskonnollista kehitystä mahdollisimman tarkasti. Ja humanistille historia ei ole vaan sellaista tapahtumien kuvausta, mitä on tapahtunut, vaan yritystä ymmärtää ihmisten ja yhteisön ajatuksia ja tarkoitusperiaan. Nyt kun käytetään vaikka vanhaa testamenttia lähteenä, niin tällaiselle humanistille se puhuu enemmän kuin positivistille, koska humanisti näkee siellä sen diskurssin, sen miten se ajattelu on kehittynyt ja muuttunut, ja humanisti miettii, että okei, kuka näin on sanonut, että kuka puhuu nyt, kenen suulla puhutaan, minkä poliittisen ryhmittymän ajatuksia nämä on ja miksi. Mutta toki hänkin heittää vaan sitten valistuneita veikkauksia osittain. Ideologinen historian tutkimus poikkeaa lähtökohdiltaan tällaista objektiivisuuteen pyrkivästä positivistisesta ja humanistisesta ideaalista. Eli ideologiset historian tutkijat niin käyttää niitä ohjaa pyrkimys käyttää historiallisia perusteita tietyn ryhmän ajatusten ja päämäärien edistämiseen, joita voi olla esimerkiksi poliittiset, sosiaaliset, uskonnolliset, ekonomiset tai eettiset lähtökohdat. Välttämättä tämä ei tee ideologisesta historian tutkimuksesta sen huonompaa tai epätieteellisempää, vaan tietyllä tavalla, jos on sellainen valtava mielenkiinto tehdä tutkimusta tietystä aiheesta, sulla on tällainen tietystä ideologisesta kumpuava motivaatio, niin sä voit niin kuin panostaa tosi paljon siihen tutkimuksen tekemiseen. Mutta sitten negatiivisessa mielessä on aina se riski, että et tällaisten tutkijan mielestä väärien todisteiden tai päättelyketjujen hylkääminen niin on helpompaa silloin, kun ne ei esimerkiksi sovi uskonnolliseen dogmiin. Eli esimerkiksi jos ajatellaan tällaista tapahtumaa, että onko maailmanlaajuinen tulva tapahtunut sillä tavalla, kun se vanhassa testamentissa kuvataan Noan arkki ja muut, niin silloin tämä ei varsinaisesti ehkä liity historian tutkimukseen. Tämä on enemmän sellainen kreationistinen argumentti. Mutta esimerkiksi nyt se, että jos vuoren rinteillä on kotiloiden fossiileja, niin sitten siitä voidaan löytää se tämän havainnon perusteella tehdä hypoteesi, että ne on joutunut sinne tämän tuhotulvan seurauksena. Kun me lähdetään tietystä lähtökohdasta, eli sillä tavalla, että me lähdetään todistamaan jotain väitettä sillä, että me etsitään todisteita sille, eikä ikään kuin lähdetä tyhjältä taululta, että okei, meillä on tällaisia asioita ja mitä ne meille kertoo. Ne fossiilit siellä vuorenrinteellä on tapahtunut laattatektoniikan seurauksena, eli kun pitkän aikajakson aikana niin mannerlaatat työntyy toistensa alle ja sitten ne nousee sinne muodostaa vuorenrinteitä, niin tällaiset miljoonia vuosia ja satoja miljoonia ja jopa miljardia vuosia vanhat sitten kivettymät, niin toki nousee myös sinne korkeammalle, eli sillä tavalla nämä ammoniitit sieltä sinne vuorenrinteelle on päätynyt, eikä minkään tuhotulvan seurauksena. Ainakin jos lähdetään sellaisesta ei-ideologisesta näkökulmasta sitä tutkimaan. Tietyssä mielessä kaikkia tutkijoita ohjaa jollain tasolla ideologia, joka perustuu usein vallalla olevaan yleisimmin hyväksyttyyn teoriaan jostain asiasta. Tällaisen teorian nimi on paradigma, ja paradigman aseman saavuttaneet tieteelliset teoriat ja mallit on niin kuin tietyllä tavalla immuuneja vasta väitteille, kunnes riittävän suuri vastakkainen todistusaineisto saa aikaan muutoksen ajattelussa. Eli jos nyt otetaan vaikkapa Newtonin tietyt lait, niin vaikka ne on edelleen tosi selityskelpoisia, niin on löydetty riittävän suurta vastakkaista todistusaineista, että ne ei päde tietyissä tilanteissa, ja on kehitetty sitten lisää teorioita. Eli tiede on tällainen vähän niin kuin itseään korjaava, mutta sitten sellaiset niin kuin vakuuttavat teoriat, niin ne on vähän hitaammin muuttuvia. Mutta siinä on se hyvä puoli, että jos meillä on tosi paljon aineistoa, joka puhuu jonkun tietyn asian puolesta, niin sitten ei niinku ihan pienillä perusteilla sitten heitetä kaikkea romukoppaan, että ei, tämä olikin kaikki väärässä. Se johtaisi sellaiseen poukkoilevaan ajatteluun, että seurattaisiin sellaisia niinku, aina sellaista kuumimpia virtauksia, sellaisia niinku, mikä on hottia tänään tieteessä, että on hyvä, että tiede on suhteellisen hidas laiva kääntymään. Mutta se, joka onnistuu aina tällaisen paradigman murtamaan, niin sille on luvassa kyllä mainetta ja kunniaa ja rahaa ja mahdollisesti Nobelin palkinto. Et ei nämä paradigmat ei ole mitenkään immuuneja. No, yksi sellainen paradigma, mikä on ollut niin kuin pitkään Israelin historiaa tutkittaessa, niin kuin varsinkin niin kuin tuolta 1800-luvulta, kun alettiin tekemään arkeologisia kaivauksia ja niin kuin miettimään sitä, niin on ollut se, että Raamattu esittää historian sellaisen, kun se on tapahtunut. Ja sitten mitä enemmän arkeologisia löytöjä tullut ja enemmän sitä palapeliä on rakennettu, niin on havaittu, että näin ei ole. Ja nyt tällainen niin sanottu naturalistinen paradigma, jota jotkut pitää ehkä sitten vähän kirosanana, että kun ei hyväksytä Jumalan olemassaoloa tietyissä väitteissä, niin tämä muutos takaisin tällaisen teistiseen edellyttäisi laajoja todisteita yliluonnollisten tapahtumien todellisuudesta, tai esimerkiksi sellaisia arkeologisia löytöjä, jotka todistaisi esimerkiksi tällaisen niin kuin eksoduksellisen Egyptistä tapahtuneen joukkopaon tai poistumisen puolesta. Eli tämä paradigman muutos on ollut hidas tässä Israelin historiaa tutkittaessa. Se on lähtenyt hyvin sellaista ideologisista lähtökohdista ja pikkuhiljaa tällainen humanistinen ja positivistinen näkökulma on saavuttanut enemmän suosiota, koska sillä on ollut paremmat perusteet. Se on enemmän selittänyt sitä, mitä löydetään. Ei ole sanottu, etteikö se voisi muuttaa takaisin, mutta todistustaakka on niillä, jotka toimii nyt ideologisista lähtökohdista tässä, tätä aihetta tutkittaessa. Eli, koska vanhalle testamentille rinnakkaisia kirjallisia lähteitä on vain harvoista tapahtumista ja arkeologisten löytöjen perusteella tehdyt konstruktiot eivät useimmiten tue vanhan testamentin kuvaamaa narratiivia, on historian tutkimus joutunut kirjoittamaan uudenlaisen narratiivin juutalaisen uskonnon ja kansan historian vaiheisiin. Ja siinä on pyritty vastaamaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin. Keitä oikeasti oli historian israelilaiset? Mistä he tuli? Millainen kulttuuri, uskonto, poliittinen konteksti oli, missä he eli? Eli mitä siinä oli ympärillä? Miten tällaiset suuret murrosvaiheet laajemmassa historiallisessa kentässä vaikutti heidän elämänsä? Esimerkiksi tämä pronssikauden romahdus, joka vaikutti muun muassa Egyptin valtakunnassa tosi voimakkaasti. Se on 1200-luvulla ennen ajanlaskun alkua. Niin mitä se vaikutti? Miten nämä merikansat esimerkiksi vaikutti? Miten tämä valtapoliittinen taistelu Egyptin ja Mesopotamian suurten valtakuntien välillä vaikutti siihen? Millainen maailmankuva tavallisella kansalla oli ja miten se erosi valtaeliitten maailmankuvasta? Esimerkiksi vanhassa testamentissa profeetat käyttää valtavasti aikaa ja resursseja sen tällaisen niin kuin aseran palvonnan kitkemiseen. Mutta tämä asera jumalattaren palvonta arkeologisten löytöjen perusteella on tosi oleellinen osa sitä tavallisen kansan eloa ja uskontoa. Ja siitä välittyy ehkä turhankin negatiivinen kuva sitten vanhan testamentin pohjalta. Eli tässä on tällainen selvä ero valtaeliitin maailmankuvan ja tavallisen kansan mahdollisen maailmankuvan välillä. Mihin tilanteeseen pyhät kirjoitukset on kirjoitettu ja mitä tarkoitusperiä kirjoittajilla mahdollisesti on ollut? Näiden kysymysten kautta yhdessä arkeologisten löytöjen raamatun tekstien huolellisen kirjallisen analysoinnin kanssa on rakennettu malleja, jotka suurelta osin poikkeavat, mutta myös tietyltä osin risteävät konservatiivisten kirjaimellisen raamatun tulkintaan perustuvien hypoteesien kanssa. Ja tämä on se lähtökohta, mistä mä lähden esittelemään Israelin historia näissä jaksossa. Tämä jakso, tästä tuli yllättäen pitkä, ja tässä nyt käytiin vaan nämä tutkimukselliset lähtökohdat. Tämä on varmaan sellainen aihe ja tapa käsitellä tätä asiaa, joka kiinnostaa ehkä 3 ihmistä, ja loput on silleen, että miksi ihmeessä sä käyt noin tarkasti tämän asian läpi, mutta tämä on toisaalta aika herkkä aihe, monelle sellainen hyvin henkilökohtainen aihe, niin ehkä sen sijaan, että lähdettäisiin paukuttamaan, että mitä ikään kuin on tapahtunut, mitä ei todennäköisesti ole tapahtunut, niin on hyvä ymmärtää, että minkälaiset lähtökohdat ja miksi näin ajatellaan tämän niin sanotun pyhän kansan historiasta. Eli tai valitun kansan historiasta. Hei hei. Kohta tunti paasattu ja nyt on hyvä aika lyödä homma poikki ja jatkaa seuraavassa jaksossa. Tässä muutamia elämän ääniä varmasti kuuluu täältä. Tuossa ulkoseinää vasten kaatu harjaa ja telkkari kuului ja pikkupojat kävi kysymässä, että saako tulla sisälle, koska lähdetään. Elämän äänet kuuluu mun arkeen ja olisi hankala löytää sellaista hetkeä, jolloin voisi nauhoittaa ihan hiljaisuudessa. Ei anneta minkään näiden häiritä. Kiitos vielä, kun kuuntelit ja lämpimästi tervetuloa takaisin Historiaa suomeksi podcastin pariin. On mahtavaa olla takas, mulla on hyviä aiheita, Mulla on hyviä ideoita. Olen tosi iloinen ja innostunut siitä, että pääsin opiskelemaan historiaa Tampereen yliopistoon. Ja siellä on tosi monipuolisia kirjoja, joita olen vähän lueskellutkin, joista sitten saa kyllä hyvää matskua ja ne toimii myös itselle sellaisena reflektointikenttänä sitten tenttejä varten. Toivottavasti ehkä jollekin muullekin, mutta muistetaan lukea myös itse ne tenttikirjat, eikä vaan kuunnella, koska eihän sitä tiedä, että mitä täältä suusta tulee, että onko se nyt ihan sitten ymmärretty joku asia oikein tai muuta. Aina kannattaa kaikkea vähän, tai sanotaan, että kaikkea ei kannata kyseenalaistaa, mutta kannattaa yrittää ymmärtää, että miksi tietyllä tavalla ajatellaan, ja sitä kautta reflektoida sitä, että no onko tämä niinku järkevä tapa ajatella. Kyllä. Seuraavassa jaksossa palataan Israelin historiaan siitä näkökulmasta, että mitä historian tutkimus sanoo, mitä tuolla Palestiinan, Levantin, Kanaanin maan alueella oikeastaan on tapahtunut siinä, niinä aikoina, kun siellä Israelin kansa, myöhemmin Juudan kansa, josta sitten pakkosiirtolaisuuden jälkeen syntyi juutalaiset, juutalainen uskonto. Mitä se on tapahtunut, mitä se uskonto on kehittynyt, miten se kulttuurinen identiteetti on kehittynyt ja minkälainen poliittinen tekijä se Israel oikeastaan on ollut tuolla alueella todellisuudessa, ainakin historian tutkimuksen näkökulmasta. Yes.